Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagendusel 99,3 megahertsi ja üks nädal muud kui kulgeb ja otsa tema lähipäevadel ei saa, aga ühel hetkel saab küll. Igasuguseid uudiseid loomulikult kärinal mürinal tuleb kõigepealt muidugi see kartke kõik. Ööpäevaga lisandus 638 korona nakatunut. Väidetavalt on tehtud teiste umbes sama palju kui Eestis inimesi. No, eks sellega ole ka niimoodi, et egas iga ühte pole testitud mõnda, võibolla on 1,2 miljonit korda testitud, nii et selgeid andmeid selle koha pealt ei ole. Nakatunuid tuleb juurde, viiruse kandjad. Kui hull see tegelikult on, tontsena teab igal juhul Soomel hakkab varsti AstraZeneca vaktsiini üle jääma. Pole midagi parata. Ei lähe teist nii palju kui vaja, aga kes tahab, vaktsineerib, kes ei taha, ei vaktsineeri. Loomulikult repressioonid või takistused võivad mitte vaktsineerimisega kaasneda, et ei tohi sina korra seda teha, korra teist teha. Tont seda teab. Küsimus muidugi, kaua see vaktsiin õige mõjub ja mis siis edasi saab. Ja kas siis, nagu naljamehed ütlevad, kohe iga päev ja siis saad templi kuhugi passi. Oh, segadusi kui palju. Aga loomulikult on Nõmme raadiole tulnud ka kirja siid ja üks kiri on tulnud avalikussõna nõukogult. Ja see kiri ütleb, avalikussõna nõukogu on saanud kaebuse Andrei Kuzitškinilt Nõmme raadio saate Lõunatund. Külaline Raid. Aga mis see siis on? Jälle lõpetamata lause või olen mina natuke segi? Avalikusena nõukogu on otsustanud seda materjali arutada ja selle suhtes seisukoha avaldada. Pakume teile võimalus, pakume väga hea, esitada oma seisukohta kõnealuses küsimuses, et saaksime probleemist tasakaalustatud pildi. No seisukoht on see, et see saade tõepoolest oli, see jutt tõepoolest oli. Üks lisaepisood ühes järgmises saates, kus Andres Raid selgitas seisukohta, oli, aga siin on öeldud veel, et palume teie vastust hiljemalt 20. aprilliks 2021. Kui vajate vastamiseks rohkem aega, palun sellest teatada samaks kuupäevaks. No loomulikult, kui palutakse vastust, ega me ei ole mingisugune riigiamet, kust vastust võidki ootama jääda. Loomulikult peab Raidiga kokku saama ja me vastame ka ausalt, siiralt. Nii et ei ole mingit jama. Me vanad mehed, me ei saa valetada. Läheb meelest ära, mida valetasid järgmine kord ja teist juttu ja... Kiri ütleb veel, märgime siin juures, et avalikusõna nõukogu soovib käsitleda käesolevat juhtumit teie suhtes eeskätt avalikuse huvides toimuva meediaalase diskussiooni korras. Kes esindab avalikust? No hea küll. Usun, et teie väljaanne leiab avalikuse ees vastutustundliku meediaorganisatsioonina võimaluse hõlbustada valguse heitmist käesolevale probleemile. Meeldivale koostööle lootes, siin on nüüd PP. sellel on, sellel lühendil on palju tähendusi, kaasa arvatud piano, pianissimo, mis tähendab väga vaikselt, aga ja väikeste tähtedega, kui see PP oleks, siis ilmselt oleks tegu, et loe läbi kogu materjal või midagi taolist. Seda lühendid ma olen kuskil kohanud, aga ma olen kindel, et neid PP lühendeid on hulgi. Ja alla on kirjutanud professor Epp Lauk, esimees, ja lisana on antud kaebus. Kaebust ma vast praegu ette lugema ei hakka. Ma vaatasin seda ja see on Google Translateiga mu meelest tehtud, nii et me dešifreerime selle, tõenäoliselt loeme venekeelset originaali ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, esimene Ramadan 1442, 13. aprill 2021, esimene ÜR 5781, 13. soegu 10234. Ja nagu me tähele paneme, juuliuse päev 2,459,319. Uskuge mind, homme lööb 20 ka ette. Aga täna 1872. alustas tegevust Kunda tsemendi tehas. Tõenäoliselt töötab midagi taolist seal praegugi, kuigi ei ole kontrollinud. 1934. aasta, võt, see oli niisugune aasta, kus viienda riigikogu juhatus lükkas tagasi põllumeeste kogude rühma ettepaneku vähendada riigikogu liikmete arvu poole võrra. Ja kes see siis tahab kohast lahti saada? 1935. algas Tallinnas Kingseppade streik. Jälle teema, mida tasuks uurida, sest Tallinnas on tänagi selle ameti kandjaid ja võibolla oleks ajaloost ka eeskuju võtta. 1988 tegelikult täiesti ajalooline sündmus. Edgar Savisaar tegi populaarses telesarjas Mõtleme veel ettepaneku legaalse oppositsiooni rahvarinde moodustamiseks, mis ka kohe samas stuudios esimese tugigruppi loomisega teoks sai. Järgmisel päeval anti rahvarinde deklaratsioon üle EKP keskkomiteele ja Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumile. Ei läinud palju aega, 30. aprillini kõigest, kui selle dokumendi avaldas ka ajaleht edasi. 1989 oli Tartus üliõpilaste demonstratsioon. Nõuti sõjalist kateedrist, ülikoolist ja nõukogude armeest välja. No jah, sõjaline kateeder tegelikult mõnes mõttes, no kas või siviilkaitseliselt võiks olla siiski ka kuskil kuidagi pidi meil niimoodi toimivana sees, aga üldiselt see on see teema, mida ma kohe üldse ei valda. Peale isiklike kogemuste muidugi. 1995 algas Eesti-Läti räime sõda. Eesti piirivalve saatis Liivilahele kahuritega relvastatud piirivalve laeva 107 kõu, lisaks laevadele 101 ja maru, et takistada Läti laevade kalapüüki Eesti territoriaalvetes. Ilmselt see oli kõige tähtsam, kõige toredam, mida teha sai 1995. aastal. No tõenäoliselt käis kogu see jama kvootide pärast, mida siis oli hea, mis Taanile müüja või tont seda teab. 1999. aastal selgus, et rahandusministeeriumi ametnike reis India ookeani saartele toimus ühe Rootsi firma kulul ja vastutasuks surusid ametnikud kangesti peale sama firma raamatupidamisprogrammi. 2005. andis Riigikogus ametivande Andrus Ansipi juhitav Reformierakonna, Keskerakonna ja Rahvaliidu valitsus. Seda kutsuti siis, no kas nüüd rahvasuus, aga meedias küüslaugu valitsuseks, sest kokkulepe sõlmiti Tallinnas küüslaugu restoraanis. 2011. Riigikogu teine järjestikune koosseis kiitis heaks põhiseaduse muudatuse, millega allutati kaitsevägi täitev võimule. Umbes niisugused sündmused ongi siis sündinud läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, käes on teisi päev ja nagu ma tavaliselt olen öelnud, kas sa näed, stuudios on ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja loomulikult selleks, et nagu Papa Krõlov ütles, kunstiga maailma võluda ja küll see maailm saab kunstiga ka võlutud. Muidugi nukker on, et nagu ütleb Murphy seadus, isegi seal, kus ei ole võimalik valesti aru saada, saadakse valesti aru, aga pole midagi peaasi, et kuidagi pidi ajud saavad sügatud. See põhjustab reaktsiooni ja liikumise ja avanti popolo. Sai juba siin saate alguses vist ka mainitud, et paindlikum tööleping saab peagi oma tulerissed. Delfi hommikune esimene pealkiri, mis silma hakkas kummalise pildiga, kus inimesed on kassa järjekorras. Ja kinnitus siis järgmise paar aastat näitavad, kas töötajate hirmul oli alust. Minu meelest see on fantastiline pealkiri. Nagu töötajad teaksid, mis see paindlikum tööleping on. No ma tean, töölepingu seadust on ka painutatud niipidi ja naapidi. Sealt on paragrafe nagu pehmendatud ja kõvendatud ja... Ja tegelikult, mida tahab töötaja? Ta tahab tööd ja palka, mitte mingit nusserdamist töölepingu seadusega. Töötaja tahab inimlikku töökeskkonda, sest töölt ära ei minda mitte töö pärast, vaid ülemuse pärast. No muidugi töölt võib ära minna ka töö pärast, kui seda tööd kohe üldse ei osata ja tööle on saadud siis... Pärast vastavaid koolitusi, kus õpetatakse sind ennast müüma ja vastama küsimusele, kas sa kosmonaut ka oled jaatavalt. Aga Harri, said sa nüüd pihta, millest ma rääkisin? Ühiskonna alustest vist.
Tere, head numeraadi kuulajad. Ja see on väga huvitav pealkiri ja küsime nüüd tõesti, et kas siis töötajate hirmul oli alust või on alust. Vaata... Tegelikult eks see töösuhe ole omalt poolt vaadatuna või kahelt poolt vaadatuna või teiselt poolt vaadatuna, on ta ikkagi kahepoolne suhe ja siin ei ole mitte midagi parata. Miks neid töösuhteid põhimõtteliselt üldse peaks reguleerima seadus? Peaks kaitsma töötajat, tööandja omavoli eest ja peaks teiselt pidi jälle tagama ka seda, et tööandja saaks või võiks oma tegevuses rakendada ka teatud plaanimajandust selles suhtes, et ka tema on seotud tarnelepingutega, tema on seotud kaupade müügilepingutega, ta on seotud väga paljude asjadega ja paratamatult, et ta suudaks seda teha, peab olema talle kindlus, et ta saab oma tööga hakkama ja ta suudab õige aegselt teatud kokkulepetud või lepingulised tingimused täita ja tänu sellele teenida kasumit, maksta töötajatele palka ja nii edasi ja nii edasi. Vaata, aga minu meelest jääb siin nagu täiesti tahaplaanile selline omapärane nähtus, et aga mis siis saab näiteks, kui ei leidugi meie ühiskonnas neid inimesi, kes tahavadki olla ettevõtjad, kes tahavad olla tööandjad, sellepärast, et mida aasta või aeg edasi, seda hullemaks läheb tööandja elu. Ta on seotud, piiratud kõiksuguste regulatsioonide, kohustuste, noh, ütleme, nii maksupoliitikas kui ka siis organisatoorse poole pealt, ta peab laskma oma firmat auditeerida, mis on kohustus, mille eest tuleb jälle hirmus palju raha välja maksta, noh nii naa ja teiste kolmandat pidi ja siis tekibki selline omapärane tunne, et kui sa oled selline keskastme, no mitte keskastme, väike ettevõtja selle sõna otseses mõttes, kui sul on seal 10-15 töötajat, ma arvan, et enamus Eesti firmadest ongi sellisesse kategooriasse kuuluvad firmad, noh kuni 50 töötajat näiteks, siis ühel hetkel see, kes seda firmat üleval peab, on nii
no, ta peab väsinud ja tüdinud ja
ta lihtsalt ei taha sellega enam tegeleda, ta võtab kätte, lööb käega ja astub rahuliku südamega sellest ettevõtja rollist välja.
Sa tahad väita, et seal, kus tehakse paindliku töölepingu seadus, ei teata, milline on olukord ühes või teises väike ettevõttes, nagu sa ütlesid, tegelikult. Mis tööd tehakse ja kuidas noh, mingisuguse paindlikud lepingud takistavad no, tegelikku tööd?
Ma saan aru, et sellele uuele paindlikumale töölepingule tuginedes tahetakse luua keskkond, kus siis ka need väike ettevõtjad saavad paremini kokku leppida oma töötajatega, et jõuda ühiselt selle püstitatud eesmärgile. Küsimus on selles, et kas eesmärk on tegelikult ühiselt püstitatud või eksisteerivad siin klassikalised antagonistlikud vastuolud, kus tööandjal on omad huvid, põhimõtteliselt ja töövõtjal on omad huvid ja panna nad kõik ühte patta ja üritada seda mingi lepinguga reguleerida, vaata mina seda ei usu.
Praegu on olukord tegelikult, no siin ma kasutaksin võibolla natukene valesti terminit punnpositsioon, aga tõepoolest punnpositsioon, nii nagu ütleme, 100 aastat tagasi on siin olemas. Üks tahab ühte, teine tahab teist ja kokku viia neid kahte eriti ei saagi. Muidu ma võtan siit veel ühe hea ja noh, südant soojendava pealkirja Delfist. Selle sama töölepinguga võib seda no, nii või teisiti seostada või ühte patta panna ja see on juhtkiri. Ehitus ja aianduspoed tuleb lahti teha. Selleks on palju häid põhjuseid.
No aga absoluutselt õige, tõsi, kevad hakkab tulema, inimesed tahavad oma potipõllundusega tegeleda ja paratamatult, kus nad saavad vahendeid ikka nendes samades poodides.
Ma saan aru, aga need on rõõmuga kinni pandud, sest jõud käis üle ja meie tahame, et nad oleksid kinni ja igaks juhuks võibolla 2024. aasta augustini. No vaata, siin on see, no see tagumine pool, kust võib tulla nii paksu kui vedelat.
Ütleme nüüd näiteks niimoodi, et ka ju ehitusmaterjalide poed põhimõtteliselt ju töötavad, müüakse ukse pealt kaupa, kui sul on midagi hädapärast vaja, sa saad alati kõik need asjad kätte.
No, jah.
Ega see ei ole...
See on väga hea lohutus muidugi.
Noh, lohutus või mitte lohutus, aga no ütleme niimoodi, et kes ikkagi väga tahab, see saab kätte need asjad. Töötab suurepäraselt ka e-pood, näed alles ostsin siin e-poe vahendusel omal keevitusaparaadi, 2 päeva toodi klõps koju kätte.
Kas see on siis enam-vähem sama hea kui päris pood kohe?
Kuule, mulle tundus küll, tegelikult tuli palju lihtsam, muidu ma oleks pean minema linna, võtma tead, tõstma, taasima, tooma, tead, eks nüüd võtan kataloogi ette, vaatan, noh, see asi mulle meeldib.
Selleks peab ainult natuke rohkem raha vist olema.
No ma ju küll ei ütleks, et see kohale toomine 5 eurot või palju ta nüüd juurde maksis, et see nüüd oleks olnud nii määrava tähtsusega summa, et see kaup oleks jäänud tellimata.
Seega siis, ma meelevaldselt järeldan sinu jutust, et targem ongi kõik need suured müügisaalid kinni panna, sinna teha noh, niisugused lagealad, kus
ei,
saab...
Ei, Margus, sa tead, kui tore.
Kaks või kuidas
vaata. Mul on selline rumal komme ja no ma arvan, et väga paljudel meestel on selline rumal komme. Täpselt nii nagu naistel ainult, et võibolla naised käivad teistes poodides samasuguse pilguga ringi. Ma lähen hea meelega sinna, näiteks Järvel on see ehitustööriista suur kauplus.
On.
ma olen sinna, ma käin jalutan seal riiulite vahel, kuigi mul ei ole seal peaaegu mitte midagi vaja.
Siin on puhkab, mõtted liiguvad.
Ja vaatan, näed, nööri igasugust
ketti,
näe, kui palju lampe, oi, näed, jälle mingid uued asjad on välja pandud. Käin ja vaatan, ma lihtsalt, ma naudin, ma harin ennast ja võibolla vaatan, näed, seal on metalli painutuspink, seal on olemas rauasaed suured, seal on olemas kõiksugused suruõhu peal töötavad käsi tööriistad. Mõtlen, et jaa, kui tore oleks nendega tööd teha, siis mu mõte läheb nostalgiliselt sellise sügavasse nõukogude aega, kui ma keskkooli kõrval pidin saama või omandama autoremundi Luksepa kategooriad ja käima siis kahel suvel automajandis kuskil praktikal.
Esimeses autobaasis.
Sa käisid sina.
Mina käisin seal,
jah. Ma käisin Viljandis, ma olin ka Kaarini nimelises näidis oposteenikumis. Remontisin seal autosid ja automootoreid ja tegin seal igasugused toredad asju. Ma peaks ütlema, see tuli väga palju kasuks tulevikus või järgnevas elus, eluperioodil. Ja siis ma mõtlesin ja vaatasin neid tööriiste ja mõtlesin, taevas oleks meil ka tollel ajal olnud midagi sellist. Kui lihtne oleks elu siis olnud, aga noh, meil olid asjad natukene teissugused, aga...
Aga seal tuli Savjaska ja Sakalka.
Jaa, ja ega siis ilma asjata öelda, et vanasti olid mehed rauast ja laevad puust, nüüd on laevad rauast ja mehed puust.
Profetlik laul, aga... Mida peab tegema? Sa tõid sisse siin sugudevahelise erinevuse mammi. No, ma kasutan seda terminit, igaüks võib selle all mõista, mida mammi. Tahab, kes tahab, kaebab kohtusse. Mammi avastab, et tal on pilt. Ta tahab panna seda pilti seina. Tal on vaja selleks, ütleme, et pehme sein, haamrit naela. Kas ta on nii... No, heas toonuses vaimses plaanis, et ta teab, millisest kataloogis saada omale haamer ja nael või tahab ta reflektoorselt minna sinna poodi, kus müüaksegi haamreid ja naelu.
Ma olen täiesti kindel, et kui mina läheksin sellisse poodi, kus naised põhimõtteliselt käivad, või noh, näiteks ma lähen endale riideid ostma. Ma kunagi ei lähe sinna riiulite vahele sortima ja otsima endale midagi selga.
No sa oled kämelisse ja tead, mis sa tahad.
Ma pöördun ilusasti kenasti müüja poole ja ütlen, võt näed, siin ma olen, täies oma ilus. Ma usaldan ennast teie kätesse, tehke minuga, mis tahate, aga pange mind riidesse. Ja ma tahaks umbes midagi sellist. Siis ta vaatab, mõtleb ja mõõdab mind pilguga, kui teinekord ka siis selle sentimeetri rihmaga, kaob riiulite vahele ja siis hakkab tulema kõik võimalik asju. Noh, mul ei ole nagu mitte midagi muud teha, kui minna rahulikult proovi kabiini, seal pistetakse mul ukse vahelt järgmine asi selga, ma proovin, ütlen, aah, see mulle meeldib, selle ma võtan, seda ma ei taha, selle ma võtan. No võt, niimoodi ma siis komplekteerin oma asju. Ma olen täiesti veendunud, et kui mingi meeldiv naiste rahvas läheb näiteks täpselt sinna turista poodi, tal on midagi vaja, ta kutsub selle ilusa müüja poisi enda juurde, ütleb, et kuule, kallis mees, mul on vaja võt, sellist kruvi keerata, mul on vaja selliseid kruvisid keerata. Ja siis viiakse ta sinna kruvikeerete letti juurde ja öeldakse, vaat siin on kõik need kruvikeerad.
Kas praegu saab sisse ka ehitustööriista poodi või seisad sa uksed aga?
No ja... tähendab, ma võin sulle öelda, et ma ei tea, ma pole siin nüüd praegu käinud, ma arvan, et no, ei saa, aga ei, kuule, aga mitte ükski kruvi või ühjagi kruvikeeramine ei ole inimese elu jaoks nii oluline, et seda peaks tegema kohe täpselt. Hetkel, praegu ja täna.
No postuumselt ei ole selle enam.
No hea küll, no. Margus, no ära nüüd utreeri. See...
No sina kasutad praegu teisest loogikat, eks ole minu vastu, mina võin ju utreerida ka.
Ei, mis teisest varieerimiseks. Ma räägin konkreetselt, kuidas asjad on. Ja,
aga
ja...
muidugi juhtkirja mõte, et ehitus- ja aianduspoed tuleks lahti teha. Tead,
no, väga,
ma tahaksin küsida, see on nagu Eesti inglise sõnaraamat kunagi oli, mis algas küsimusega Who am I? Kes ma olen? Tahaks küsida, mis kurat on juhtunud, et sa niimoodi küsid, et sa tuled mõttele, et teate, need poed tuleks lahti teha.
Ma vaatasin alles hiljuti Venema uudiseid ja ma teine kord ikka vaatan neid ja vaatan nii Venemalt kui vaatan ka lääne poolt, mis siis maailmas sünnib ja vaatan ja naer tuleb peale. Kunagi palju aastat tagasi, kui siin Eesti inimesed said veel tollel ajal Leningradi turul käia kauplemas igasuguse hea ja paremagi enda kasvatatud asjadega, siis oli mul üks, noh, ma ei saaks öelda, et hea tuttav, aga nüüd päris lähedalt tuttav inimene, kes siis võttis ka kätte, pani terve auto järel haagise igasuguseid vitsu ja võsusid täis, joonistas või võttis kuskilt mingisugused ilusad ploomide ja kreekide ja igasugused pildid kaasa ja sõitis Leningradi turule. Oli paar päeva seal, tuli tühja käruga tagasi, pidas peenikest naeru ja ütles, et küll saab nüüd nalja, sellepärast, et ta oli käinud, võtnud arvendanud oma võsa ja kõik need võsa, need istikud oli juurtega välja tõmmad ja müüd kultuur puudepähe Leningradi turul maha. No nii. No,
just business,
eks. Ja nüüd vaatad, et Venemal täpselt sama nali. Nüüd on venelased selle peale tulnud. Kõikidel turgudel müüakse istikuid, mis on täpselt samuti.
Vitspotis.
Täpselt, vitspotis, millis ei ole selle propageeritud suure viljalise, magusa viljalise taimega, mis ta siis ükskord kunagi kandma peaks. Ei ole sellega mitte midagi pistmist sellepärast, et panna kalli raha eest paju võsa kasvama, see on ikka kole küll.
No aga näed, see on isiklik algatus, võibolla sellest idufirmas kasvab midagi suurt.
Idale kindlasti. Ja. No võt niimoodi, et ei juhtu midagi. Kõik siin maailmas lõpuks kordub, eks, nagu sa ütled, et spiraalselt, aga tuleb ta kuidagi natukene teisel moel, võibolla kvaliteet on teine, aga oma olemus, mis tugineb inimloomusele, sellele kõige lihtsamale inimhingele, vaat seda ei muuda küll vist mitte miski.
Ega tõenäoliselt, jah, inimesed kogunevad aegajalt kokku mõne idee ümber, no kuni neid on 4, 5, 6 tükki, siis ikka saadakse aru, mis idee see on. Kui neid on 40, 50, 60, siis on juba idee asemel esile kerkinud juht, kes kärgib ja paugub ja inimestel ei olegi aimu enam, miks nad on koos, mida nad õieti tahavad. Plus, meie armas meedia teeb sellest niisuguse kokteili, ei tahaks solvata, aga mingisuguse, no ma ei tea, mingi segu, millest ei olegi võimalik aru saada. Tegelikult, kui ma nüüd paneksin käe südamele, siis pisteliselt ma muidugi kuulan ka, mida räägitakse meie uudistes Aktuaalses kaameras ja mõnikord mujalgi ja mida tuleks tõdeda? Tuleks tõdeda, et ma ei oleks veel 5 aasta eest elu sees uskunud, et niisugust sogast, segast, jama üldse on võimalik uudiste saates välja ajada, kuigi Hans H. Luik ütles vist aastat 15 tagasi pärast mingisugust kongressi või konverentsi, ma ei tea, mis asja oma see oli, et meedial on nüüd suundumus muutuda meelelahutuslikuks. Aga rahvas ei saa aru. Ja tegelikult ongi nii, et kui inimesed kogunevad kokku, nende pea on meedias segamini aetud. Neid nimetatakse putinistideks ja korona eitajateks. Ja tont teab lamemaalased, natsid, kurat teab kes. Siis nad vaatavadki neljase pilguga oma sekti juhi poole, noh, ütle sina, kes me oleme. Who are we?
Vaata, Margus, eile õhtul potsatas läbi sotsiaalmeedia minu postkasti veel üks selline huvitav video, kuidas siis Eesti politsei arreteeris ühe habemega vanahärra, kellel oli piimanõu rinna peal
ja kes
kepikesega koputas vastu seda piimanõud.
Kolistas piimanõud.
Kas see kolistas? Ma arvan, et ta tekitas muusikat. Tead, kui me lähtume või toome eeskujuks arenenud maailmas levinud tänava muusika vormi,
sest ma olen
näinud täpselt Ameerikas, New Yorkis, keset suurt tänavat halja sala peal, istub kamp neegreid, kellel on kõigil käes mingisugused potid, pannid, trummid, ja trummid ei ole, potid, pannid, kaaned, kõik ja teevad siis sellist kolistavat tänava muusikat, mida on tegelikult täiesti vahva kuulata, vaadata, sest nad teevad seda hästi, nad teevad seda hingeliselt, mängides neid improvisatsioonil loodud pille,
ja baasrütmid, sünkoobid, no, võt, soolod.
Kõik on seal sees ja seda võiks öelda niimoodi, et see on osa professionaalsel tasemel. Inimesed käivad mööda, annavad neile rahad ja kõik on ilus kenas. Mingid politseinik, kui ei ole seal, keegi ei vehi kaikaga, tead, keegi kedagi ei arreteeri. Saad aru, see on kultuuri selline nagu omapärane osa. Tead, eks? Ma just rõhutan seda, see on kõige demokraatlikumas riigis, mida meil kogu aeg rõhutatakse ja toonitatakse, sest Ameerika on demokraatia kantis, mida tuleb üle maailma igale poole külvata.
Ja no jaa, aga see vanamees tegi seda siin, mitte Ameerikas.
No ei, no
aga
me peame võtma ju eeskuju. Saad aru, ta ei seganud sellega mitte kedagi. Ta ei seadnud ohtu oma kaaskodanike elu ja tervist. Ta ei rääkinud ega sõimanud politseid. Ta oli vaikne, halli abemega selline...
Ega ta juhuslikult sellega ei ohustanud Eesti Vabariigi põhiseadusliku korda.
Tundub, et ta ohustas kellegi meelest. Ta võttis kepikese ja koputas sinna piima nõu vastu. Ja siis võeti ta kinni, viidi politsei bussi ja algatati tema suhtes väärteomenetus.
Vaata, eile oli Postimehes artikkel. Andres Raidiga sai see ette võetud, noh, kes nüüd sai aru, mida ma rääkisin, kes ei saanud, see on ise.
Andres Raid ja kompani.
Küsimus selles, et Postimehe pealkiri viitas paragraf 54, pean silmas põhiseaduse paragrafi, et kui kaitseliitlasi kutsutakse ühinema, saad ise aru, mis siin taga on. Siit edasi panna Overton ja Aken liikuma, et kõik need, kes olid kokku tulnud, plaanivadki relvastatud ülestõusu. Sest kui on vaja kaitseliitlas, no miks kaitseliitlasi oleks võinud kutsuda aednike? Eks ole?
No ma arvan, et sa oled ise ka öelnud. Tähendab, ma ei arva midagi. Ma lihtsalt rõhun sellele, mis sa oled ise öelnud. Kas loetelu olgu täielik või järgu olgu teda üldse?
No seda kindlasti. Jaa, muusid on terve Eesti täisega, kes nad on, ei tea keegi.
Miks pärast alustati seda nimekirja kaitseliitlastest, aga mis selle siis halb on? Kaitseliitlased on ju tulihingelised, peaksid olema Eesti Vabariigi kodanikud, kes just seisavad põhiseadusliku korra kaitsmise eest.
No kaitsepolitsei niisamuti.
Oh, kuule ära.
Ja panen nad nüüd vastamisi.
Ma kuulasin eile kaitsepolitsei peadirektori seda pressikonverentsi ja silmisin ka õhtul läbi selle kapo aastaraamatu. Oskame kirjutada elusaid muljasjutte, ütleks ma selle peale.
No aga rahvaraia, ei sure välja see keel.
Ei kultuur, ei keel, ainult areneb. Ma ei... Lihtsalt suunas. Muide ka taand areng on areng, aga no lasta on.
Ja.
No võt. Ja kui me nüüd räägime siis sellest kaitseliitlaste kutsumisest, siis minule, kui Eesti Vabariigi kodanikule, minule, kes ma võiksin ennast tõesti nimetada Eesti riigi patriotiks selles suhtes, et ma olen küünte ja ammastega selle poolt, et me ei alluks mitte mingisugusele võõrvõimule, mitte mingile diktaadile, et me siin väikesel maalapil saaksime korraldada ise oma elu. Ja kui ma näen, et see sama väike vaheti piimanõuga papi, kellel on ilus pikk ave, kes ei kakle, ei krääpla, tead, kes rahulikult kõnnib, võetakse ja pistetakse sõna otses mõttes politsei autosse, siis saad aru, see tekitab jälle ühe küsimuse, ühe ainse küsimuse. Ma armastan seda maad, aga kuidas ma saan seda riiki armastada? Sellepärast, et see, mis sünnib, see tõesti ei haaku Eesti põhiseadusliku korra kaitsega. Ja seda viib ellu Eesti Vabariigi jõustruktuur või jõustruktuurid. Ja ma saan aru, et need tavalised
reapolitseinikud...
Ja ma saan aru, et need väikestele politseinikele on antud käs kätte reageerida. Aga... No jah, ma saan ka aru, et kas tõesti siis Eesti politseiniku jaoks kehtib see sama anekdoot, mida me omal ajal rääkisime Vene miilitsast, et tal on üks ainukene ajukurd ja selle on jätnud ka furaška.
Mütsi serv, jah.
Jah, ja. On tal vajutanud aju siis see kurru.
Huvita, mitu inimest praegu kuulejates teadis, mis asi on furaška?
Ma ei tea, ma arvan, et mõned ikka teadsid.
Võõrsõna. okei.
No aga doktor Google on jälle see, kes tuleb appi ja aitab sul väga ilusasti selgeks saada, mis asi on furaška, mida nad seal jälle rääksid. Aga see selleks. Me oleme siin üldse igasid imelike asju rääkinud, et eriti Andres Raidiga olete teie need kaks kurjategijad, keda siis sõna otseses mõttes on. Ma lugesin ka nüüd, et te olete ju lausa, noh nagu...
No. Me oleme teinud midagi,
oi, te olete teinud,
millest ei saada päriselt aru, mis me teinud oleme.
Te olete teinud avaliku sõna nõukogus, seal teid kutsutud kohvile, te peate hakkama aru andma, mida te olete rääkinud.
No,
aga tead,
miks mitte?
Ma lugesin, ei muidugi suurepärane, aga ma lugesin seda, kui viisakalt, kui delikaatselt on suutud avaliku sõna nõukogu väljendada ennast seda probleemi teile. See oli minu meelest, see on klassika. Sellepärast ma võtan endale ülbuse. Citeerida. Märgime siin juures, et avalikusõna nõukogu soovib käsitleda käesolevat juhtimit teie suhtes eeskätt avalikuse huvides toimuva meedialase diskussiooni korras. See on fantastika.
Ega siin taga ei ole vihjet, et ma peaksin kellegi sealt saatesse kutsuma.
Ma näeksin suurepäraselt seda, kui
meie
raadiokuulajad...
lahendi peal.
Ei, ma näeksin suurepäraselt seda, kui meie mõni või meie raadiokuulajad, kõik meie raadiokuulajad saaksid vahetust allikast informatsiooni selle olemuse või selle teema kokkuvõtte kohta. Sest nii nagu ma olen aru saanud ja nii nagu sa oled mulle ka öelnud, kogu see teemaatika, mis püstitati üles nüüd selles avaliku sõna nõukogus, tugineb siin raadios väljendatuna või tugineb või lähtub avalikest hallikatest, mis on interneti avarustes kõik saada, et teie oma vaimu üllitisena
ei ole
siin mitte midagi sees, te olete tuginenud konkreetsetele asjadele ja need konkreetsed asjad või faktid olete te oma vahel kokku sidunud ainult sidesõnadega ja komadega, mis siis tekitavad sellest faktide puntrast või hunnikust ühe selge, konkreetse ja harmoonilise terviku, mida oleks väga viisakas raadios edastada.
No sa ka määrid mett ikka kohe iga koha peale. Siin eile oli mul niisugune õnnelik juhtum, et vestlesin ühe neiukese noorukesega ja tema andis mõista võrdlemisi otse öeldes, et kuule, sind võidakse niimoodi kohtusse kaevata.
Issad, kui tore!
Ja ma ütlesin talle, aga mõtle, minu eas, käin nagu lõvipuuris mööda korterit. Ei, kord lähen uurija juurde, kord lähen kohtusse, vestlen haritud ja intelligentsete inimestega, mida paremat veel tahta.
Ütlen sulle ühe vana elutarkuse, mis on läbi aegade mind saatnud. Ära kunagi unusta, et uurija ei ole sinu sõber.
Ei ole.
Üks kõiku hea ta võib välja paista. Ta ei ole kunagi sinu sõber.
Ei ole. Aga ta osale mängu ilus.
Küsimus on muidugi see, kes dikteerib mängu.
No jah, seda muidugi. Aga tuleme nüüd maa peale tagasi. Me läheme natukene liiga intiimseks. Kas sa tead, et päev korona piiranguid võib riigile maksta vähemalt 7 miljonit? Kokku on kulud miljardites eurodes. Ja kas sa tead, mis pilt on pandud siia juurde
no.
Rahvusringhäälingu lehel?
No, ei tea.
Niguliste kirik Tallinnas, kus juures mingi ingliga ornament on peal ja esimene moment, kui ma pilgu sinna viskasin, meenus mulle, et ma ju nägin, kui Niguliste torn põles. Mida selle pildiga öelda tahetakse? 7 miljonit ööpäevas ja seda on juba olnud, noh, ütleme 400.
Oi. Eelmisest kevadest.
Jaa.
Eelmisest kevadest saadik. Kui jälle tuleb kevad aasta üle aasta ju, no, ja 400 päeva.
Ja selle peale järjeldada, et teeks mõne poe lahti või hakkaks midagi tegema. No, jah. Allah, sa võib öelda küll, täna on esimene ramadaan.
No vaata, aga samas me ei saa ju ka nüüd päris eirata seda olukorda, mis meil ikkagi riigis valitseb, sellepärast, et nii paljudki head inimesed on meie hulgast lahkunud tänu sellele viirusele. Kindlasti neil on olnud ka kaasnevaid haigusi, aga see viirus on annud ikkagi otsustava tõuke, et organism ei pea vastu. Ütleme niimoodi, et nad oleks võinud veel võib-olla kaua elada ja teha veel väga palju toredeid ja
no, muidugi asju. See keskmine lahkunute vanus on kõrge.
No midagi, aga, midagi no, ole parata, vaata, samas tuleb olla ka ääretult pragmaatiline, sest ega ilmasambaks jää meest mitte keegi ja ega keegi ei tea, millal meil need kellad kukuvad ja kellad löövad ja meid ära kutsutakse, see on ka täiesti selge.
No arvestagem sellega, et see võib tulla kohe, hoidke oma asjad korras.
Sul on õigus, jah. Tuleb alati niimoodi
hoida. Kõigi kohtuasjad tulevad ootama.
Jaa, ma mäletan alati, kui mu kallis kadunud vanaema läks, ta oli juba eas, soliidses eas inimene ja kui ta läks linna peale, siis ta ütles alati niimoodi, et ma panen alati puhta aluspesu selga, sest kunagi ei tea, et kas ma tulen tagasi või mitte.
No jah, miks mitte? Ma tunnistan ka, et ma ikka pesen ennast mitu korda päevas ja hambaid pesen ikka veel, neid veel on.
Jaa. Ja kui on. Aga noh, ja vaat hammastega on jälle see sama lugu, et ega väga paljudel Eesti inimestel ei ole jälle võimalus oma hambaid ravida, sellepärast, no. Et need tingimused lihtsalt ei ole neile taskukohased ja vaata tegelikult samas me teame ka, et inimese tervis saab väga paljudel juhtudel ikkagi alguses suu õõnest.
Ja
kui hambad on korras, siis tuleks nagu...
Siis saab palju tervislikumalt toituda ka, sest on millega närida.
Aga ma mäletan seda, et kui ma töötasin veel Kivimäe haigla direktorina, siis meie šef doktor ütleski, et üheks oluliseks küsimuseks on, ma sain tegelikult väga palju targemaks kõikides nendes valdkondades, et kõige tähtsam on ikkagi, et me peaksime alustama nende inimeste ravi, kes on siis põhivärka tuberkloos, et me peame haiglas korraldama ka selle hambaravi niimoodi, et kui nad siit lähevad, on neil ka hambad korras. Ja mis sa siis arvad, et sa leidsid tuberkuloosi haiglasse hambaarsti, kes oleks tulnud üks kõik, millise raha eest, et inimest hambaid ravima. Mõte on muidugi õige, aga teema püstitus oli ääretult keeruline.
No well, nagu ütlevad klassikud, kas siis vaktsiini tuberkuloosi vastu...
Vaktsiini?
Ja, või see on ravimatu lihtsalt?
Vata...
Kui ta on ravimatu, siis on ta meil siia maani ja võibolla on ohtlikumgi kui mitmed muud nähtud.
Tead, ma rääkisin siin alles hiljuti paari oma kunagise kolleegiga ja ma sain suurepärase sellise noh, nagu infokillu või kuulta, et Eestis kui sellises riigis seda tuberkuloosi probleemi praktiliselt ei eksisteerigi. Et nagu tuberkuloos kaduski nagu rahvaselt siis eneseslikult ära.
No, tähendab, need, kes põdesid, surid ära ja oligi šluss.
Ma ei tea, mul ei ole konkreetselt vetpidavad statistikat, aga tundub, et see ravikorraldussüsteem nagu praegu on, need tuberkuloosi haiged, kes on tõesti põevad tuberkuloosi, jõuavad üldjuhul arsti juurde siis, kui nende haigus on juba nii kaugele arenenud, et teisiti lihtsalt ära me ei saa, kui nad on sunnitud paratamatult arsti poole pöörduma. Sest tuberkuloosi aegi inimene võib elata päris tükk aega ja noh, see ei pea minema niimoodi progresseeruvas rütmis. Ta võib päris kaua kannatada kõike muid vaegusi ja põdeta tuberkuloosi ja mitte ainult põdeta.
Ja kus kohas võtab info meie statistika?
Vaika nakatunud.
Kas arsti külastavusest või külastatavusest
no,
või siis?
Meil on ju nüüd olemas ju väga noh, väidetavalt, väga kvaliteetne statistika, kus kõik asjad fikseeritakse, aga kuidas saab fikseerida, kui ei diagnoosita?
Algandmeid, kui ei ole, jah.
Aga võt. Ma kardangi, et väga palju selles...
See tähendab, et meil on nagu populariseeritavad tõed ja siis need tõved, mis ei ole enam nii huvitavad.
No näiteks ütleme, et tuberkuloos enesest heidab riigile juba rahvusvaheliselt väga halba varju.
Varem on siis poliitiliselt kahjustab öelda, seda meil ei ole.
Jah. Poliitiliselt korrektsed on öeldud, et meil ei ole. No, eestlane on juba selline. Kes raporteeris, et juudi küsimust ei ole? Eestlased.
Jaa.
Kes raporteerib, et tuberkuloosi probleemi ei ole? Eestlased.
No hea küll, aga seda juudi küsimus sellega oli Eestis tõepoolest niimoodi, et no, mulle vähemalt on jäänud mulje ja Jaak Valge on sellele vihjanud, et üks kõik oli, oled sa juut või sa ei ole juut, peasi, et sa oled hea inimene.
No,
kuigi noh, see eestlase hea inimene arvestades üldiseloomu, see on ka niisugune kategooria, et kas see nüüd rahvusvaheliselt no, laiene.
Kuidagi me peame ju ennast õigustama, me peame ju ennast üritama puhtaks pesta nendest surmapattudest. Ja eks me siis selle pärast ütlemegi, et tegelikult oleme meie ju kõik head inimesed.
Jaa.
Targad.
Aga me ei näita seda välja.
Aga vaata, kuidas ennast ikka niimoodi kiidad tegelikult, et sa pead seda kõigile välja näitama. Iga üks peaks ise selle peale tulema, kui ta eestlast vaatab. Et küll ta on tark, eruteeritud, ilus. No, ma ei tea, mõtleme veel terve rida igasugused ülivõrdeid.
Ja siis vaatab epiteete, turismi juhendit, et ära selga igaks juhuks keele.
Jah, vaadates, kui me nüüd sa ütled ära selga keera, kui me nüüd vaatame jälle uudiseid, siis alles minu meelest oli ju Delfis selline huvitav pealkiri, et kuidas siis mitu varianti, kuidas kaitsta lapsi mingisuguste, noh näed,
pervertide.
Jah, viis reaalselt toimuvad sammu laste pervertide eest kaitsmiseks. Tead, vaata, no. jälle, nüüd ma olen nagu siin sõjaveteranid, kes ütlevad, kas sa mäletad seal või liike ja lukial? Ma tahan sulle öelda, et sa mäletad, kui meie noored olime, eks ju, käisime niimoodi väljas ja me ei kuulnud või ei näinud või käisime üksinda koolis ja kõik laste ringides ja kohad ma nagu ühtegi perverti, kes oleks minule midagi halba tahtnud teha. Ma saan aru, et kaks klassi kõrgemal suuremad poisid teinekord norisid ja üritasid peksata, aga see oli ka kõik, mis siis...
Legendid liputajatest olid.
Jaa, Toome mäe peal olevat olnud üks liputaja, mida me kõik tahtsime passimus käia ja tahtsime näha, kuidas te liputab, aga mitte kuidagi ei trevalt sellel ajal kohale, kui ta kellelegi oleks üritanud liputada.
No kui te seal 20-kesi läksite, või ta siis...
Meie jaoks olid ikka hoopis teised hirmud, kui nüüd ütelda, sellepärast, et kui sa õhtul kaua õues olid ja koju ei tulnud, siis vanemad tavatsesid oma lastele öelda, vähemalt Elvas oli see niimoodi, et kui te tuppa ei tule, tulevad verevõtjad ja...
Ja legend, kuidas on põrandalused kotleti vabrikud ja kuidas imetakse verest tühjaks, mis selle verega pärast tehakse, vaat seda...
Verivorsti, kas sa ei tea, mida verega tehakse?
Seda ma tean, aga suise laal Eestis ei olnud ju kuskil verivorsti.
Nad pidid sõitma, tead, musta simmi autoga, sim, tead, olid...
Sim, tean.
Võt, musta simmi autoga pidid sõitma. Kui musta simm auto linnavahet läbi sõitis, siis kõik inimesed kadusid kahte leete.
See ei ole linna legend.
Inimesed elasid kõik selles hirmus. Täna elatakse natukene teises hirmus. No, ma ei tea.
No, võt, ongi. Tähtis on hirm. Hirm on valitsemise vahend. Peaasi, et kardetakse.
Jah.
Ja peab olema üks vaenlane, keda karta, seda rõhutas juba. Ai jälle, Adolf Hitler oma Mein Kampfis, et kui on kaks vaenlast, siis on rahvas segaduses, aga kui on üks vaenlane...
Sul on jumalast õigus ja tänapäeva kaasaegne demokraatia ongi võtnud selle nagu sa ütlesid, Hitleri õpetuse suurepäraselt käibesse, sellepärast, et kuidas siis praegu tituleeritakse. Hiinlane ei ole vaenlane, vaid hiinlane on majanduskonkurent, aga venelane on vaenlane. Nad ei saa öelda, et neil on kaks vaenlast, neil on üks vaenlane ja üks on siis selline majandusalane konkurent.
Ja hiinlastes koos venelasega ühes artiklis naljalt rääkida
ei tohi.
Eriti sellest, mis toimub teispool Uraali. Seda ei tohi meie aladel vist toimetaja ei lase läbi lihtsalt.
Aga
maakera ei ole nii suur. Moskvaga lõpeb kõik ja seal on kuri Putin.
Vaata, asi pole võib-olla isegi päris selles, aga ma kuulasin ühte vene intelligenti, kes siis rääkis ka sellest, mis siis teiselt poolt uuraleid nagu üldse sünnib ja seal taga kaugel ja seal kuskil Irkutskis ja seal kõik igal pool veel allpool. Mis siis välja tuli? Et hiinlased tulevadki ja ekspansioon on kui selline täiesti eksisteerib. Ja vene naised tahavadki minna hiinlastele naiseks. Miks pärast? Sellepärast, et oma vene mehed on lorud, lollid ja joodikud. Hiinlased on koduhoidvad, töökad ja asjalikud ja nende elu või elu kvaliteet on tunduvad parem hiinlasega kui vene mehega. Kas see on nii või see ei ole nii? Pole seal nüüd käinud, issand, millal ma käisin paikale järjest 30 aastat tagasi. Kunagi ammu, siis seal hiinlasi küll nii palju ei olnud. Minu silm oli küll, ma ei tea, nad olid kõik kuidagi kahtlased mongoliitsed, aga mitte kõik. Palju. aga ma julgeks küll öelda, et tituleerida nad olidki kiinlased. Aga ma ei tea, praegu pole käinud, mida ei tea, pole võibolla viisakas rääkida, aga ma just kuulasin ja arvasin, et see inimene, kes just oli sealt andist pärit, teadis täpselt, kuidas seda olukorda kirjeldada. Ja on siis kuidas on, eks ju, on nad siis hiinlased, on nad venelased, fakt on see, et ennegi on suured rahvad ja rahvused segunenud ja on moodustunud, jumal teab, mis, kes või mida. No võtta näiteks nagu terve Ameerika, eks ju, nad on ju kõik, kui palju on seal igasugused kõiksugu mulatide.
No see Ameerika on üldse suure turu põhimõttel üles
ehitatud. No täielik Paabel ju, rahvaste Paabel oma olemused, kes ja kus sinna erinevates paikudest on inimesed ju rännanud. Neegreid toodi Aafrikast, iirlased ja Euroopas põgenesid sinna, inglased, prantslased, seal on ju, seal ei saa ju enam võttagi üldse niimoodi, et seal oleks midagi rahvusega kui sellisega pistmist. See on suur Ameerika rahvas, kellel on üks riik, üks eesmärk, üks, noh, ma ei tea, võibolla maailmavaate, lipp on neil kindlasti, lipp, kõik käib selle alla. Nii et mis sa siis imestad, kui teisel pool Uurale toimub võibolla midagi samasugust hiinlastega, miks meie peaksime seda hukka mõistma? Jumal oiku, ma ütlen sulle osalt, keda see kotib, mis seal teisel pool Uurale suhtub
selle Venemaga? No põhimõtteliselt peaks olema Venemaa huvides hoida oma pilk seal, mitte mõelda, kuidas rünnata Eestit või Ukrainat.
No küsimus...
See oleks teise rinde avamine sõna otseses
mõttes. Küsimus on selles, eks, et kui me nüüd vaatame neid rahvusvahelisi uudiseid ja püüame ikkagi noh nagu tasakaalustatult, mitte propagandistlikult või hüsteeriliselt küsimusele läheneda, siis mida me tähele paneme? Me paneme ikkagi tähele, et kogu initsiatiiv ründe tegevuseks Luganski, Donetski ja Krimmi suunas on tegelikult alguse saanud Ukrainast endast. Seda on ütlenud Ukraina raadas kõrge ülemjuhataja maha, et me läheme, teeme platsi puhtaks, me võtame selle kõik maa ära. Kui me kuuleme, kuidas Ukraina inimesed avalikult räägivad läbi meedia, kuidas me ründame Venemaad, kuidas me põletame Kremli maha, me valame venelaste verd, et tänavad hakkavad voolama venelaste verest, me läheme, võtame, teeme. Võtan sul lauset, ma ei ole ühegi venelase propagandakanalist või kuskilt mitte midagi sellist kuulnud. Venelane kehitab õlgu, ütleb, noh ja siis, eks ju, kui läheb andmiseks, siis Putin on ütlenud väga ilusasti. Kui peaks midagi sellist juhtuma, siis Ukraina riik võib tõmmata endale rahuliku südamega kriipsu peale. Ja tead, ma usun seda.
No arvestades proportsioone tundub, et see on päris veenev, sest vaevalt, et keegi veel julgeb sinna eriti oma nina toppida, võibolla toidupakke ja mingisugust relvastust saadetakse veel, aga see on kõik.
Tead, oleme realistid, käib üks kirgärje.
Ja siis on jälle igasugused kokkutulekud.
Või, venelane ütles väga ilusasti, et siis on asi selge. Siis on meie selle piiri naabriks NATO. Asi on väga konkreetne, aga siukest vahepealset paska enam taluda ei kavatse.
No see on ränk. Kindlasti on suur hulk kuulajaid, kes tahaks vaielda. Siin on
ei, no, tuli ju
meile
keela.
Küsimus ka, kas sinu meelest Eesti elaks paremini, kui ta ei oleks seotud NATOga. NATO kaitseb meid Venemaa eest, aga mis arvad?
Ma ütlen sulle, ma ei ole kaugeltki veendunud selles.
No, võt...
Sest ma olen pragmaatik. Ja ma näen, milliseid protsesse tekitavad poliitikud ja kuidas domineerib poliitiline hullus siin Eestis. Siis ma ei ole kaugeltki selge. Ütleme niimoodi, et ratsionaalsusega on siin väga vähe pistmist või ühist.
Eesti on selles mõttes ka kummaline, et võetakse vastu nii nagu ka siin Viktor Vassiljev on korduvalt öelnud, et lõviosa seadustest tuleb Euroopast, need ainult tõlgitakse ja võetakse vastu. Eesti on, vaata, kui kujutada endale ette hierarhilist püramiidi, no tavaliselt on niimoodi, et kuskil on tipp ja seal tipus on juht, siis väga tahaks küsida, kus koha pealt meie püramiidil see tipp on ära lõigatud?
Oled sa kindel, et meil ongi püramiidi, meie ühiskonde korraldus, parlamentaarne...
Ma ei ole kindel.
Parlamentaarne rahvale tuginev valitsus või võim ei saagi omada tippe kui selliseid. Vaata, see sama kapo aastaraamatu ettekandes ütles kapo peadirektor väga huvitava väljendi, mida ma ei päris kõrva lõikas, et Venema on autoritaarne riik. Eks?
Venema on autoritaarne riik.
Nii, see, mida ta tähendab? See tähendab ühte asja, mida võib, mida võib sellest aksepteerida, et seal on olemas teatud tipp.
Ja.
Kuidas see tipp oma riigis demokraatlik õigus ja rahvaõigus realiseerib, see on muidugi küsimus omaette ja tundes ja teades, kuidas seal asja lood on, siis ma ütlen, et vabadust on seal ääretult palju ja me saada rääkida nagu mingisugusest diktatuurist, see on kindlasti liialdatud ja see ei ole adekvaatne see informatsioon.
Kas autoritaarsus?
Täpselt sama on Ameerika, presidentaalne riik. Kus ka ju jõustruktuurid ju praktiliselt keelavad, käsevad, poovad. Palju on parteisid Venemaal, aga palju on parteisid Ameerikas? Tegelikult ma ei tea, ma arvan, et pisiparteisid võib olla seal must miljon.
Jaa.
Vot tõesti on asi, mida ma ei tea. Aga ma usun, et kindlasti rohkem kui kaks, mida meile ju põhimõtteliselt kogu aeg presenteeritakse vabariiklased ja demokraadid või demokraadid ja vabariiklased.
Kas autoritaarsus erineb demokraatiast selle poolest, et üleregulatsiooni ei ole.
Vaata, kuidas me nüüd ütleme? Vaata, üleregulatsiooni ja bürokraatia diktatuuri vahel on tegelikult õrn õhukene selline nähtamatu joonekene, kus paljudel juhtudel bürokraatia diktatuuri võidakse tõlgendada üleregulatsiooniks. Muide, Eesti on täiesti sinnapoole praegu teel. Kus isegi üleregulatsioon ei ole niivõrd määrava tähtsusega riigi eksisteerimisel või eksistentsi määratlemisel, kui see sama bürokraatia diktatuur, kus niinimetatud demokraatlike protsesside tulemusena kaasatakse masse mingit küsimust lahendama, otsustama ja see mass moodustab sellise pehme hõljuva soo, millele toetudes ei ole võimalik ühtegi resoluutset või konstruktiivset ettepanekut siin ühiskonnas ellu viiagi. Sellepärast, et alati on keegi, kes karjub mulle meeldi, ma ei taha, need ideed hääbuvad, need kustuvad. Seda me näeme praktikas igapäevases tegevuses või Eesti majanduses või kohtadel, kuidas näiteks kohalikud omavalitsed toimivad. Sest kui nad midagi plaanivad, siis oma plaanides nemad enam seadusi ei arvesta. Sellest me oleme siin rääkinud.
Jah.
Aga kindlasti eksisteerib ka selline, ütleme, korruptsioon läbi bürokraatia diktatuuriga Venemal. Kuigi paljudel juhtudel me ei pruugi seda niimoodi märgata või tõlgendada ja paneme selle ülbelt seadusandja kukile, et ühesõnaga seadused on sellised, mis on tekitanud sellise anarhilise olukorra selles riigis, ei pruugi kaugeltki olla, sest seadus võib anda sulle vabaduse, kuid bürokraat hakkab seda vabadust piirama. Ja vaat täpselt samasugust pulli nägime me ka vabaduse platsi peal, kus see väikene abemega vanamees, kes piima nõug peale oma pulgakesega rütmitagus, minema viidi.
Jah, sellepärast, et ühe hierarhia käsurida...
Sest seadus oleks annud talle õiguse seal seista ja oma pulgakesega seda piima nõud taguda. Aga olid olemas terve rida bürokraate, kes
käsurida võtsid... garanteeris teise.
Absoluutselt. Ja see ongi Eesti riigi kõige suurem õudus, mis olla saab.
Eesti riigist rääkides, ma vaatasin, see võis olla möödunud nädalal või üle möödunud nädalal võidukat esitlust massimeedias. Võrumaale on nüüd Võru linna kohe kavandatud röögatuspordi kompleks kõrge hotelliga, seal on spaad ja tennise väljakud, basseinid ja kes teab, jäähall ja kõik ühes kohas. Mida ma mõtlesin? Ma mõtlesin, et aga kui naabervald plaanib ka midagi taolist. Kas Eestil on keskne arenguplaan. Ma tean, haiglatega taheti siin teha siukene meditsiinisüsteem. Keskpõrandale.
Tallinna haigla. Tohutud Euroopa rahad Tallinna haiglale.
Jah.
See tähendab seda, et iga Eesti
kõik haiglad sest... siia ja me peame tootma rohkem haigeid.
Kas haigla loob riigi jaoks lisaväärtust, et suurendab meie rikkust? Küsiks ma niimoodi.
Terved inimesed vist.
Kas need haigla, see süsteem või võrgustik, mis on täna Eestis, olemas. Kui murd osagi sellest rahast, mida panna Tallinna haiglale, läheks nende haiglate õigeks majandamiseks, me upuksime raha sisse. Ma ütlen sulle seda kui haridusega ökonomist.
Aga, vaata, siin ongi küsimus, kes mõtles välja, et on vaja niisugust röögatud sentraalset haiglat. Sai kunagi mõeldud ka koridoride peale.
Margus, ma segan sulle kohe vahel. Ja. Kas sa mäletad seda aega, kui me rääkisime, miks ei saa tõsta õpetajate palka, miks ei saa tõsta päästetöötajate palka, miks tuleb tohutult palju investeerida? Aga lihtne vastus, mida ei ole mitte keegi ümber lükkanud. Ei aeg, ei poliitikud, ei mitte keegi muu.
Keegi pole kuulnudki seda vastust.
See vastus on lihtsalt selles, et investeeringutelt on alati võimalik väga lihtsalt välja varastada ja sellepärast me panustamegi just nimelt investeeringutele, aga mitte sellistele kuluartiklitele, mis annavad inimesele võimaluse siin riigis inimväärselt elada.
Niimoodi ta näikse olevat. Ja võt, küsimus ongi selles, mida me tahame Eesti riigist? Kas on mingisugune keskne arenguplaan? Kes neid plaane koostab? Miks need plaanid oma vahel ei haaku?
Ma ei tea.
Kas see näitab äkki just nimelt juhtiva ladviku puudumist? Teeks mõned poed ikka nüüd lahti ka?
No võiks ju nagu teha, aga täna on 13, eks ju?
Täna on 13.
Näed, 13. aprillil kell 13 toimub selline huvitav arutelu. Ma vaatan, siin jooksebki mulle praegu informatsioon ette. Kuidas tagada Eesti energia julgeolek ja varustuskindlus? Ja arutelu juhib Riho Terras. Osalevad Jaak Aavikso, Raivo Vare, Alar Konist. Tähendab, ma olen tema neid lugusid lugenud, tema on tark mees, ta on kirjutanud selliseid päris asjalikke nagu neid asju mõne koha pealt. Aga arutelu kantakse üle Delfi TV's ja ma soovitan seda kindlasti paljudele inimestele vaadata, vaataks ise ka kui võimalik, aga järel saab ka kindlasti vaadata, sellepärast, et väga huvitav on teada, mida siis need toredad inimesed Eesti julgeolekust või energiajulgeolekust ja varustuskindlusest tegelikult arvavad.
See on esitlus rahvale. Järelikult peaksid seal olema selge piirilised plaanid, minu pärast kas või paar loosungit ja see peaks olema, noh, vaata, et poliitilise otsuse võrd keha.
Jah, aga võibolla on see ka täiesti konkreetselt teatud lobistide gruppi poolt palgatud etteaste, mis võtab kokku kogu selle temaatika lihtsalt, selgelt ja ka rahval aru saadavalt, et ainukeseks energia julgeoleku garantiiks on aatomielektrijaam, mis tuleb Eestisse rajata.
Nii on.
Mis on muidugi absurd, mille peale rahuliku südamega võiks või tuleks võtta.
Ja, mida me ka teeme. Aga aitäh, Harri Raudvere, ja püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, sest et iga mees on oma ette meister. Kapral tundku rõõmuri viist, kivi raidur mõelgu kivist, aru sain ju ammuma. Rõõmu mõõdab töö ja mitte mammona.
Raha ei saa kirstu kaasa, rahu maksab enam. Rikkast läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Kõigil midagi on teisiti kui teistel, kellel nuga, kellel käärid, kellel meisel. Sepa taovad õnne rauda, tisler tehku söögilauda, aru ei saa ikka nad. Miks nii lihtsalt riidulevad rikkamad?
Raha ei saa kirsta. istu kaasa rahu, maksab enam. Rikas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam.
Iga inime on oma õnne meister, minu südagi on teisiti kui teistel. Ei ma salli võlgu laenu valla vaeste varjul vaenu purupaljalt puhkanama. Uhkuse ja kurjuseta puhtana.
Raha ei saa kirstu kaasa rahu, maksab enam. Rikas läheb ruttu rikki, vaese õnn on kenam. Vaese õnn on kenam. Rahu maksab enam.
Saade on salvestatud 2021. aastal.